ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬዲዮ ቫቲካን እዩ።
ዚምስ ዓለም ዘዋስ ራዲዮ ቫቲካን ድምጽ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትን ቤተ ክርስቲያንን እዩ። ኩብራትን ኩብራን ሰማዕትና ኣብዘዝ ዘለኹምሉ ሰላምታና ብምቕዳም ኣብ ናይ ሎሚ ናይ ዜና መደብና ቅድስቲ መንበርን ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዓለምን ቤተ ክርስቲያንን ሕብረተሰብን ዝድህስሱ ዜናታት ከነቕርበልኩም ምዃንና እናሓበርና ሰናይ ምክትታል ንብል።
ኩራትን ኩራን ሰማዕትና ነቲ ብሰንበት ጀምርናልኩም ምስ መዝሙረ ዳዊት ዘሌሊት ዝኸይድ ንባባት ቅዱስ መጽሓፍ ብምቕጻል ብላቲናዊ ስርዓት ኣምልኾ ናይ ሎሚ ንኮ ቀዳማይ ንባብ ካብ መጽሓፍ ኣስቴር ዘረባ ኣስቴር ከዓ ንመርደኪዮስ ነገርዎ። መርደኪዮስ ድማ ንኣስቴር መሊሱ ከምዝስዕብላ ኸላ ኣብ ቤት ንጉሥ ስለ ዘለኺ ካብ ኩሎም ኣይሁድ ተፈሊኺ ንበይንኺ እድሕን ኢልኪ ብልብኺ ኣይትሕሰብ ብዚ ግዜ እዚ ሱቕ እንተበልክስ ንኣይሁድ ሓገዝን ድሕነትን ካብ ካልእ ቦታ ክመጽ እዩ። ንስኽን ቤት ኣቦኹን ግና ክትጠፍኡ ኢኹም። ንስኺ ከምዝን ዝበለ እዋን ናብ መንግስቲ መጺእክ እንተኾንክኸ መን ይፈልጥ እውን በላ። ሽዑ ኣስቴር ንመርደኪዮስ ከምዝ ስዕብ ኢላ ዝኣኸትሉ ኪድሞ ኣብ ሱሳን ንዘለዉ ኩሎም ኣይሁድ ኣኪብካ ኽሳዕ ሰለስተ መዓልቲ ለይትን መዓልትን ከይበልዓኹምን ከይሰተኹምን ምእንታይ ጽሙ፣ ኣነ ድማ ምስ ኣግራደይ ኮይነ ከምኡ ገይረ ክጸውም እየ። ሽዑ ሕጊ እኳ ዘይፈቕዶ እንተኾነ ናብ ንጉስ ክኣቱ እየ፣ እንተ ሞትኩ እሙት ከዓ በለቶ። መርደኪዮስ ከዓ ኸይዱ ከምቲ ኩሉ ኣስቴር ዝኣዘዘቶ ገበረ። ሽዑ ማርዶካይ ኦ ጐይታይ ኣምላኸይን ንጉሰይን ኣምላኽ ኣብርሃም ህዝቢኻ ድሕን፣ ከመይ ጸላእትና ኣቕትቡ ናይ ጸናወቱን ኣለዉ ነዞም ካብ መጀመርታ ናትካ ዝኾናን ሕርያት ህዝብኻ ክጽንሱና ብልቦም ቈሪጾም ተላዒሎም ኣለዉ። ካብ ነዊሕ እዋን ህዝብኻ ንክንከውን ሓሪኻናን ካብ ኢድ ግብፂ ኣድሒንካናን ኢኻ፣ ሕጂ ድማ ኣይትሕደገና ንሕና ሕርያት ህዝብኻ ኢና። ስለዚ ናብ ጸሎተይ ጽምበል እሞ ምሕረትካ ለግሰልና፣ ንሕና ብሕይወት ጸኒሕና ምእንቲ ክነመስግነካን ክንዝምረልካን ነዚ ሕማቕ ዕድልና ናብ ሓጐስ ለውጦ ካብ ሞት ኣትሕነና፣ ንሕና ድማ ቐጺልና ክነመስግነካ ኢና ቢሉ ጸልየ። ኩሎም ህዝቢ እስራኤል ድማ ከም ዝሞት ረጋጊጾም ስለ ዝነበሩ ዓው ኢሎም ብልቢ ጸለዩ። ንግስቲ ኣስቴር ኣዝዩ ዓሚቕ ጓሂ ስለ ተጋጠማ ናብ እግዚኣብሔር ክትምህለል ጀመረት። እቲ ናይ ክብሪ ልብሳን ኩሉ ስልማታን ኣውፅያ ደርበየቶ፣ ኣብ ክንዲኡ ክዳን ሓዘንን ጓህን ተኸድነት፣ ኣብ ክንዲ እቲ ጥዑም ዝመኣዝኡ ሽቱ ኣብ ርእሳ ሓሙኹሽትን ዒባን ገበረት። ነቲ ክብሪ ዝህባ ዝነበረ ጽባቐኣ ንኸተዋርድ እትኽሎ ዘበለ ኩሉ ገበረት። ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል ከዓ ኣምሪራ ጸልየት፣ ወ እግዚኣብሔር ኣምላኸይን ንጉሰይን፣ ኣምላኽ ንስኻ በይንኻ ኢኻ ኣይነ በይነ እየ፣ ብጀካኻ ሓደ እኳ ዝኽረድኣኒ ዝኽእል የልቦን እሞ ርድኣኒ። ኣነ ንህይወተይ ኣብ ሓደጋ ኸውድቓ መዲበ ኣለኹ። ኦ ጐይታይ፣ ኣነ ካብ ግዜ ሕፃንነት ጀሚረ ኸም ዝዝክሮ ንእስራኤል ህዝብኻ ካብ ኩሉ ህዝቢ ዓለም ከመይ ጌርካ ዝሓረኻዮምን ነቦታትና ድማ ካብ ጥንቲ ንዘለኣለም ርስትኻ ክኾኑ ከመይ ጌርካ ከም ዝፈለኻዮምን ወለደይ ምሂሮምኒ እዮም። ነቲ ዝሃብካዮ ናይ ተስፋ ቓል ከዓ ኩሉ ግዜ ምስ ሓለኻ ኢኻ፣ ንሕና ግና በደልናካ፣ ንኣማልኽቶም ስለ ሰገድናሎም ድማ ናብ ኢድ ጸላእትና ኣሕሊፍካ ሃብካና። ኦ ጐይታ፣ መቕጻዕትኻ ክንቅበል ሲይግባአና እዩ። እንተኾነ ጸላእትና ንሕና በራዩ ኮንና ብምትራፍ ጥራይ ኣይተሓጐሱን፣ ገና እውን ብስም ኣማልኽቶም ምሒሎም ኣለዉ። እወ ንኣና ነዞም ንኣኻ እነመስግን ህዝብኻ ከጽንቱና ጥራይ ዘይኮነስ ንሕጊኻን ነቲ ኽብርኻ እትገልጸሉ ቤተ መቕደስካን መሰዊኢኻን ንዘለኣሎም ከዕንዉ ምሒሎም ኣለዉ። ንሳቶም ኵሉ ዓለም ከንቱ ንዝኾነ ጣዖታት ከመስግንን ንዘለኣለም ድማ መዋቲ ንዝኾነ ንጉስ ብፍርሃት ክግዛእን እዮም ዝደልዩ ዘለዉ። ኦ ጐይታ፣ እዞም ኣማልኽቲ እዚኣቶም ከንቱ እዮም፣ ሓይልኻ ንኣቶም ኣሕሊፍካ ኣይትሃቦም፣ ወይ ጸላእትና ብወጥቀትና ኸስሕቑ ዕድል ኣይትሃቦም። እኳ ደኣ ነቲ ኽፉእ ሓቀናኦም ናብ ገዛ ርእሶም ምለሶ፣ ነቲ ንኣና ንምጥፋእ መጀመርታ ዝሓለነ ሰብኣይ ድማ መሰክሒ ግበሮ። ኦ ጐይታ፣ ዘክረና ኣብ ግዜ ጸበባና ንዓርድኣና ንዓይ እውን ኣምላኽ ኵሎም ኣማልኽትን ጐይታ ነገሥታት ምድርን ኢኻ እሞ ትብዓት ሃበኒ። ኣብ ቅድሚቲ ጨካን ኣንበሳ ዝኾነ ኣርጤክስስ ክዛረብ ምስ ኣተኹ ዝእምን ቃላት ኣበኒ ኣንጻር ጸላኢና ሃማ ምእንቲ ክኸውንን ንኡን ንሰዓብቱን ምእንቲ ኸጥፍኦምን ልቡ ለውጦ ኦሆ ጐይታ ኣነ ኻብ ኵሉ ንበይነ እየ ብደካኻ ዝዕቆበሉ ሓደ እኳ የብለይን ርጣኒ ንዓድሕነኒ ኦሆ ዅሉ ትኽእል ኣምላኽ ጸሎት ህዝብኻ ስማዕ ካብዞም ክፉኣት ሰባት እዚኦም ኣድሕነና ንዓይ ከዓ ካብ ፍርሃተይ ኣናግፈኒ ቢላ ጸልየት
መከራ ህዝቡን ኣቦዋርእወዝማ መከራ ህዝቡይ መከራ ህዝቡን ኣቦዋርእወዝማ መከራ ህዝብና መከራ ህዝቡን ኣቦዋርእወዝማ
ከምቲ ጐይታ ኢየሱስ ዝደልዮ ናይ ምሉእ ዕርቅን ሕውነታዊ ሱታፍየን መጻኢ ንምህናጽ ህርኩት ናይ ሓባር ጻዕሪ ነበግስ ነዚ ተግባር እዚ ዘይምትጋህን ኣብዚ መዳይ ዘይምዕያይ እዚ ኣዝዩ እቲ ዝዓበየ ናይ እዋናዊ ገበን እዩ ዝኸውን ዝበለ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 23 ጥቅምቲ 2017 ዓ.ም ቅድሚ ፍርቂ መዓልቲ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ንዝኣተዉ ናይ ግሪክ ስርዓት ናይ እትኽተል ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ኢየሩሳሌም ፓትርያርክ ብፁእ ወቅዱስ ቴዎፍሎስ ሳልሳይ ተቐቢሎም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ክኸውን እንከሎ ብፁእ ወቅዱስ ቴዎፍሎስ ሳልሳይ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ወርሒ ግንቦት 2014 ዓ.ም ብፁእ ወቅዱስ ቴዎፍሎስ ሳልሳይ ቅዱስ ኣቦናን ብፁእ ወቅዱስ በርጠሎሜዎስ ቀዳማዊ ብምስናይ ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ መቃብር ዘእግዚእነ ንዘካይድዎ ሃርያም ምብፃሕ ሞሳ ምዃኑ ነቲ ዝተኻይደ ርክብ ዝተኸታተሉ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ቦሶሎ ገሊፆም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ኣብ መንጎ ካቶሊካዊትን ኦርቶዶክሳዊትን ቤተ ክርስትያን ናብ ሓድነት ኣሚቱ ዝግበር ናይ ሓባር ጉዕዞ እናማዕበለ ክኸይድ ሓቀይና ድላይን ምሉእ ፃዕሪ ንካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ከም ዘረጋገፁ ዝሓበሩ ልኡክ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ቦሶሎ ኣስዒቦም ነዚ ዘይምኽዋን እቲ ናይ ክርስቶስ ህፁፅ ፃውዒትን ናይ ግዜ ምልክታን ሸለል ምባል እዩ ዝኸውን ከም ዝበሉ ኣፍሊጦም ኣብ 2014 ዓ.ም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ኢየሩሳሌም ሃዋርያዊ ንግደት ኣብ ዝፈጸምሉ እዋን ኣብቲ ናይ ጐይታና ባዶ መቃብር ቅዱስ ስፍራ ብሓባር ዘካይድዎ ጸሎትን መንፈሳዊ ንግደትን ዘኪሮም እቲ ባዚሊካ ቅዱስ መቃብር ዝተገብረሉ ዳግመ ሕዳሴ ነቲ እውነተይናን ጥንታውን መልክዑን ኩነቱን ብትኽክል እሙን ኮይኑ ዝተፈጸመን ብሓቂ ነቲ ካብቲ ባዶ መቓብር ዝምንጩ ምስክርነት ዘቃልሕ እውን እዩ ንዳግመ ሕዳሴ እቲ ቅዱስ ስፍራ ናይ ግሪክ ስርዓት እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያንን ናይ ኣርመናዊት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያንን ኣብ ቅድስቲ መንበር ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ቅዱስ ስፍራ ዓቃብን ብሓባር ዝፈጸምዎ ምዃኑ እውን ጠቒሶም ኣስዒቦም እውን ንቅድስቲ እቲ መሬት ዘድምይ ዘሎ ልዕሊ 10ታት ዓመታት ዝቕፅር ዘሎ ግጭት ምኽንያት ንዝሳቀዩ ቅርበቶም ከም ዘረጋገፁ ቦሶሎ ኣፍሊጦም እቲ ዘሎ ዘይርጉፅ ኩነት ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ወገናት ዘሎ ዘይምርድዳእን ዘይውሕስነትን መሰረታዊ ሰብኣዊ ክብርታት ኣብ ምድራትን ናይ ገዛእ ርእስኻ ሃገርን ሓዲግካ ንምስዳድ ውሳኔታት ይድርኽ ኣሎ ምእንቲ እዚ ነቲ ኩነት እግዚኣብሔር ክልውጦና ተማሕፀንኩ እቶም ኣብቲ ናይቲ ከባቢ ዘለህሉ ኩነታት ኢድ ዘለዎም ኩሎም ኣብ ፍትሕን ናይ ኩሉ ሰብኣዊ ክብርን ኣፍልጦ ኣብ ምሃብ ዝፀንዐ ርጉፅ ሰላም ኣብ ምርግጋፅ ብብርቱዕ ክፅዕሩ እላበው ምእንቲ እዚ ብምሉእ ድላይን ሓይልን ብፅንዓትን ዝኾነ ይኹን ዓይነት ዓመፅን ኣድልዎን ፀረ ሰብኣውን ናይ ኣይሁድን ክርስትያንን እስላምን ዝውክል ናይ ኣምልኮ ቅዱሳት ስፍራ ዓመፅ ምንጻግ የድሊ ናይ ቅዱስቲ መሬት ህሉ ኩነት ኩሉ ብሰላም ዝነብረሉ ስፍራ እዩ ክኸውን ዘለዎ እንተዘይኮይኑ ንኩሉ ናብ ስቓይ ዝዳረግ መዕለብ ዘይብሉ ውጥረት እዩ ዘስፍሕ ከም ዝበሉ ቦሶሎ ኣመልኪቶም ቅዱስነቶም ነቶም ኣብ ቅድስቲ መሬት ዝነብሩ ወገናት ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስቲያን ናይቲ ከባቢ ሕብረተሰብ ምምሉእ ኣብ ዝገብር ሓደ ክፋል ምዃኑ ኣፍልጦ ክረኽቡን ንናይ ሓባር ጥቕምን ህንፀትን ሰላምን ኣበርክቶ ዘለዎም ምዃኖም ምፍላጥ የድሊ። እዚ ኣበርክቶ እዚ ድማ ስሉጥ ዝኸውን ኣብ መንጎ ኣብተን ኣብቲ ከባቢ ዘለዋ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስቲያን ወትሩ ዝብርኽ ስኒት ምዝህልው እዩ። ክርስቲያን ኣባይቲ ስድራን ክርስቲያን መንእሰያትን ከባቢኦም ሓዲጎም ንኸይስደዱ ብሓባር ዝቐርብ ድጋፍ ምብርታዕን ኣብ መንጎ ዝተፈላለያ ኩለን ሃይማኖታት ሕውነት ዘማዕበል ርክብ ክረጋገፅ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ክርስቲያን ብሓባር ኣበርክቶ ክህልዎን ድማ ኣተሓሳሲቦም ምእንቲ እዚ ንስኻ ከምዝለኣኽካ ንዓለም ምእንቲ ክኣምንሲ ኩላቶም ሓደ ምእንቲ ክኾኑ ዝብል ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሎት ኣብ ፅርሓ ጽዮን ጠቒሶም ናብ ምሉእ ሓድነት ኩለን ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስቲያን ኣብ ዝግበር ናይ ሓባር ጉዕዞ ቅዱስነቶም ሓቀይናን ምሉእ ፃዕርን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣረጋጊፆም ሎሚ እውን እንተኾነ እቲ ናይ ዝሓለፈ ታሪክ ቁስሊ ኣብ ናይ ብዙሓት ኣእምሮ ኣሰር ሓዲጉ እዩ። ነቲ ዝሓለፈ ታሪክ ምቕያር ዝከኣል ኣይኮነን። እቲ ኣብ ዝሓለፉ ዘመናት ብስእነት ፍቕሪ ዝተፈፀሙ ግድፈታት ናይ ምሉእ ዕርቅን ሕውነታዊ ሱታፌን መጻኢ ኣሚትና ነቲ ጎይታ ዝተመነዮ ክንፍፅም ብሓባር ንፅዓር። እዚ ዘይምፍፃም ግና ብሓቂ ህፁፅ ናይ ክርስቶስ ለበዋን መንፈስ ቅዱስ ኣብ ጉዕዞ ቤተ ክርስቲያን ዝዘርኦ እዋናዊ ምልክታ ዘየኽብር ዓብይ ናይ እዋና ገበን እዩ ዝኸውን ከም ዝበሉ ዝሓበሩ ልኡኽ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ቦሶሎ ኣስዒቦም እቲ ከም ግብረ መልሲ ዝተለዋወጥናዮ ስቕታ ሓድሕዳዊ ምርስሳዕን ዝተለዋወጥናዮም ግዝታትን ክስታትን ንናይ ሎሚ ኩነት ሓደጋን ንናይ ዘይንፁር መፅኢ መሰረት ኮይኑ ንሓድነትን ውህደትን ንዝኣመተ ናይ ሓባር ጉዕዞ ከየሰናኽል ብሓባር ንጸሊ። ብሓባር ምእንቲ ምስፋሕ ወንጌልን ምእንቲ ድኻታትን ዝተረዓቁን ኣሕዋትን ኣሓትን ንዕየይ ምስ በሉ ብሓባር ኣቡነ ዘበሰማያት ጸሎት ቅድሚ ምድጋሞም ቅዱስ ኣቦና ንክርስቲያን ኣሕዋት ኣብ ቅድስቲ መሬት ቅርበቶምን ነቶም ኣብቲ ከባቢ ዘለዋ ካልኦት ዓበይቲ ሃይማኖታት ፍቑር ምሕዝነቶም ብምርግጋፅ ኣብቲ ከባቢ ንኩሉ ነባሪ ዝኾነ ሰላም ክመፅእ እትስፈውን እጽልይን ከም ዝበሉ ሓቢሮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፓትርያርክ ብፅዎ ቅዱስ ቴዎፍሎስ ሳልሳይን እቲ ዕለት 22 ጥቅምቲ 2017 ዓ ምህረት ንሃዋርያዊ ምብፃሕ ብናይ ፓትርያርክ ቤት ፅሕፈት ዋና ፀሓፊ ሊቀ ጳጳሳት ኣሪስታርኮስን ብሊቀ ዲያቆናት ማርኮስን ራሚ ሞግራቢን ዳኣር ኤልያስ ሞግራቢን ተሰኒዮም ነቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ወርሒ ግንቦት 2014 ዓ ም ኣብ ቅዱስቲ መሬት ንዘካየድዎ ምብፃሕን ርክብን ሞሳ ዝኣተው ክኾኑ እንከለዉ ኣብዚ ክሳብ ዕለት 25 ጥቅምቲ 2019 ዓ ም ዝቕፅል መደብ ሓዋርያዊ ምብፃሕ ብፁእ ወቅዱስ ቴዎፊሎስ ሳልሳይ ምስ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዋና ፀሓፊ ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊንን ምስ ናይ ቅዱስቲ መንበር ናይ ወፃኢ ጉዳይ ርክባት ዋና ፀሓፊ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ፖል ጋላገርን ምስ ናይ ኣብያተ ክርስቲያን ሓድነት ዘነቓቕሕ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ኩርት ኮኽን ምስ ናይ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ናይ ሓባሪ ርክብ ሓልዮ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ዣን ሉዊስ ታውራን ክራኸቡ ምዃኖም ልኡኽ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ቦሶሎ ኣፍሊጦም።
ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ከምቲ ወትሪ ዝገብሮ ትማሊ ኣብ ቤት ጸሎት ቅድስቲ ማርታ ኣብ ዘዕረጎ መስዋእቲ ቅዳሴ ኣብዚ ግዜ እዚ መራኸቢ ብዙሓን ብዙሕ ዕንወትን ጭንቅን ጥፍኣትን የውር እዩ። እዚ ጸብጻባት ዜና እዚ ብዙሕ ዘሻቕልን ዝሕዝንን እዩ። ምናዳ ኣደዳ ሓደጋን ጥፍኣትን ዓጸቦም ኮይኖም ብዙሓት ሕፃናት ክሞቱ ምርኣይ ዘሰቅቕ እዩ። ስለዚ ኸስ ኣበርቲዕና ንጸሊ። ምናዳ እግዚኣብሔር ንልቢ ናይቶም ብውኡን ንኣምን ኢና ንፈልጦ ኢና ዝብሉ ሃብታማት ክልውጥ እሞ ካብ ኣምልኾ ንዋይ ከናግፎም ንለምን። ከመይ ብዙሓት ሕፃናት ብጥሜት ከም ዝሞቱ ዝገብር ዘሎ ኣምልኾ ንዋይ እዩ እንክብሉ ስብከቶም ኣስሚዖም። ብላቲናዊ ስርዓት ኣምልኾ ግጻዌ ናይ ዕለቱ ወንጌል ካብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 12 ዝተወስደ ኮይኑ ህይወት ወዲ ሰብ ብብዝሒ ሃብቲ ስለ ዘይምዘን ካብ ስዕስዕቲ ተጠንቅቑ ዝብል ቃል ጐይታ ኮይኑ ነቲ ፍትሒ እንደውፅኣለይ ምስ ሓወይን ዶርስቲ ብማዕረ ምቐለልና ቢሉ ንዝሓተቶ መንእሰይ ዝሃባ መልሲ ኮይና ከም ኣብነት ከዓ ነቲ ቅዱስነቶም ገንዘብ ወይ ንዋይ ዝኣምላኹ ዝበልዎ ሃብታም ሰብኣይ ዝምልከት ኮይኑ ኩሉ ሰሊጡሉ እቶት ኣብ ርእሲ እቶት፣ ምህርቲ ኣብ ርእሲ ምእሽርቲ፣ መኽሰብ ኣብ ርእሲ መኽሰብ ኮይኑሉ እንታይ ክገብር ኢሉ ይጅምር እሞ ዝገብሮስ በዕለ ይፈልጥ ኢሉ ድማ ከም ፍታሕ እቲ ጸቢብ ማዕከናት ናይ ቅድም ፋሕ ኣቢሉ ሓዲስ ዝሰፍሐ ማዕከናት ሰሪሑ ነታ ነፍሱ ብልዒ ስተይ ኣሰርሒ ካብ ሕጂ ንድሓር ደጊም ተሓጉሲ እንክብል ሃንደበት እዚ ኩሉ ዝስራሕካዮ፣ እዚ ኩሉ ዝለፋዕካዮ፣ እዚ ኩሉ ዝኣከብካዮ ንመን ክኸውን እዩ? እኒሆ ሎም ምሸት መጺኦም ነፍስኻ ክወስድዎያም ይብሎ። እዚ ኩሉ ሕልሚ እዩ። ብሕልሚ ከዓ ነዊሕ ህይወት ክነብር እያ ሓሲቡ። እዚ ሕማም ኩልና ኮይኑ ተመስገን ኢልካ ዘይምኽኣል የኣኽለኒ ዘይምባል ቅጥዒ ኣብ ዘይብሉ ስስዕን ምኹማር ኩሉ ነገራትን ይመርሓና። ወዲ ሰብ ካብ መጠን ሓሊፉ ምስ ንዋይ ምስ ጠበቐን ኣብ ኣምልኾ ንዋይ ምስ ወደቐን ከድሕኖ ዝኽእል እግዚኣብሔር ጥራሕ እዩ። ሽሕ እኳ ኢየሱስ ምሳሌየ ገይሩ እንተተዛረበና እዚ ትርእዮ እዚ ሎሚ ንነብሮ ዘለና ሓቂ እዩ። ኣምላኾም ንዋይ ጥራይ ኮይኖም ንኽህብትሙን ሃብቲ ክእክቡን ክንደይ ዝሃልኩ ኣለዉ። እዚኣቶም ብናይዚ ዓለም እዚ ሃብቲ ርስቲ ክእክቡ ላሕ ይብሉ፣ ናይ ሰማይ ሃብቲ ግን የብሎምን። ስለዚ ካብ ሰማይ በኺሮም እዮም። እቲ ዝሕዝን ከዓ ነዞም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ህይወት ትርጉም ዘይምህላው እዩ። ኩሉ ሃሞምን ቀልቦምን ኣብ ሃብቲ ጥራይ እዩ። ነዚ ንምብራህ ከዓ ቅዱስነቶም ኣብቲ ሓደ ሰበኻን ከለኹ ይብሉ። እቲ ሓደ ሰበኻ ዝብልዎ ኸዓ እቲ ነዊሕ ዓመታት ዘገልገልዎ ሰበኻ ቦነስ ኣይረስ ኮይኑ ኣብቲ ሓደ ሰበኻን ከለኹ ሓደ ሃብታም ሰብኣይ ነይሩ ይብሉ። እዚ ሃብታም ሰብኣይ እዚ ወላውን ብጽኑዕ ሓሚሙ ቅሩብ ህይወት ከም ዘሎ ይፈልጥ እንተነበረ ነቲ ሃብቱ ዝገብሮ ምስ ጠፍኦን ኣጸቢቑን ህብትምን ሓደ ዓብቢላ ዓደገ ኮይኑ ግን ድሮ እቲ ምትሕልላፍ ኣስማት ኣብ ጉዕዞን ከሎ ፍርዱ ክቕበል ንሰማይ ሓሊፉ። ሎሚ እውን እንተኾነ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም እዞም ብርቱዕ ናይ ንዋይ ጽምኢ ጥሜት ዘለዎም ሃብታማት ኣውፈርቲ መወልቲ ዝበሃሉ ሽሕ እኳ ካብ መጠን ንላዕሊ ሃብትን ንብረትን እንተለዎም ጥሜት ገንዘብን ህርፋን ምግባት መሬትን ስለ ዘለዎም ወላ እውን ኣብ ማዕደኦም ማእለውያ ዘይብሎም ሕፃናት ዝብላዕ ስኢኖም፣ ትምህርቲ ስኢኖም፣ ሕክምና ስኢኖም ይሳቀዩ ከለዉ ኣይንታዮምን እዩ። ሃብቲ ክድልቡ ጥራይ ይጓየ እዩ። እዚኦም ኣምላኾም ሃብቲ እዩ። ኣምላኾም ንዋይ እዩ። በቃ መምለኽቲ ንዋይ። እቲ ዘሕዝን ግን እዚ ኣምልኾ ንዋይ እዚ ቀታሊ እዩ። ህይወት ደቂ ሰባት ይቐትል። ህይወት ደቂ ሰባት መስዋእቲ የቕርብ። ዘገርም እዩ። ደቂ ሰባት ስያይ ከመባጊዕ ንመስዋእቲ ክቕተሉ ዘተሓሳስብ እዩ። ዝግበር ዘሎ ኸዓ እዚ እዩ። ሕስብ እንተበልና ይብሉ ቅዱስነቶም፣ ሕስብ እንተበልና ኣብ ሮሂንግያ ዝበሃል ማእከል ስደተኛታት 200,000 ሕፃናት ይርከቡ። ጠቕላላ ኣብቲ ማእከል 800,000 ትንፋስ ኣሎ። ነዛ ሕጂ ዝዕንገልዋ ይረኽቡ፣ ኣፋውስ የለን። ስለዚ እቲ ኢየሱስ ዝበሎ ሎሙን ብግህዶ ንርዮን ንሰምዖን ኣለና። ስለዚ ኸስ ነዚ ኸኣልዮ ዝኽእል ጐይታ ጥራይ ስለ ዝኾነ ኦ ኢየሱስ ልብዞም ሰባት እዚኦም ተንክፍ እሞ ንኽለወጡ ሓግዞም ንበሎ። ንሕና ውን ነፃ ኣይኮናን። ኦ ጐይታ ኣብዚ ፈተና እዚ ከይኣቱ ልበይ ተንክፍ ንበሎ። ካልእ ኣሉታዊ ሳዕቤን ናይ ኣፍቅሮ ንዋይ ኣሎ። እዚ ኸዓ ውግእ እዩ። ውግእ ብዓብዩ ጥራሕ ዘይኮነስ ውግእ ናይ ስድራ ቤት እውን ኣሎ። ኣብ ሓደ ናይ ውርሻ ጉዳይ ክንደይ ውግእን ክንደይ ህውከትን ክንደይ ጽልእን ክንደይ ክስን ከም ዘሎ ኵልና ንፈልጦ እዩ። ስድራ ቤታት ይፈላለዩ። ኣብ ዲቕ ዝበለ ጽልኢ ኣትዉ ታሓንቲ ነታ ሓንቲ ክተጥፍኣ ሕኽ ትብል። እዚ ስለ ዝኾነ ኸዓ እዩ ብመንፈስ ዘይሃብተመ ድሕነት የብሉን ዝብለና። እታ ካብዚ ውግእ እዚ ክተውፃእና ትኽእል ከዓ ብመንፈስ እግዚኣብሔር ምህብታም ጥራይ እዩ። ስለዚ እታ እንኮ መንገዲ ሃብቲ ዘይኮነትሲ መንገዲ እግዚኣብሔር ምኽታል እዩ። እዚ ኽብል እንከለኹ ይብሉ ቅዱስነቶም፣ እዚ ኽብል እንከለኹ ገንዘብ ዋጋ የብሉን ንዋይ ዋጋ የብሉን ማለት ኣይኮነን፣ ግን ክነምልኾ የብልናን ክንጥቀመሉ ኣለና። እቲ ካብኡ ክንጥንቀቐሉ ኣለና ዝብሎ ዘለኹ ጐይታ ናይ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ዝበሎ እዩ። ህርፋን ህርፋን ገንዘብ ሱር መሰረት ናይ ኩሉ ኽፍኣት እዩ። እዚ ኸዓ እዩ ነምልኾና ካብ እግዚኣብሔር ናብኡ ንኽልውጥ ዝደፋፋአና። ስለዚ ኸስ ጸሎትና ሓያል ክኸውን ኣለዎ። ንእግዚኣብሔር ካብዚ ፈተና ዝኣድሕነና ክንብሎ ኣለና። ከመይ ንኣምልኾ ዝፈታተን ስለ ዝኾነ ካብ ኣምልኾ እግዚኣብሔር ፈንተት ከይንብል እሞ ናብ ኣምልኾ ንዋይ ከይንወድቕ ኦ ጐይታ ካብዚ ፈተና ዝኣድሕነና እናበልና ንጸሊ እንክብሉ ስብከቶም ዛዚሞም።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታትሎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን እዩ። ኣብ ናይ ሮማ ከተማ ከንቲባ ህንፃ ኣብ ዝርከብ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ማይን ከባቢ ኣየርን ዓበይቲ ወሓይዝ ዓለም ኣብ ምንፅጻር ብዝብል ኣርእስቲ ተመሪሑ ዕለት 23 ንጥቅምቲ 2017 ዓ.ም ኣብ ዝተበገሰ ዛዕባ ተፈጥሮን ከባቢ ኣየርን ዝዝቲ ዓውደ ጉባኤ ናይ ቅዱስቲ መንበሮና ፀሓፊ ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ተራኺቦም ናብቲ ዋዕላ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ከም ዘንበቡ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ሮቤርቶ ፔርማሪኒ ሓቢሮም። እቲ ኣዝዩ ክቡር ዝኾነ ጸጋ ማያት ንመጻ ወለዶ ንምጽናሕ ዘብቅዕ መገዲ ብሓባር ምድላይ ኣሚቱ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ዓብደ ጉባኤ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ዓለም እቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ ተባሂሎም ዝንገረሎም ሃብትታት ወሓይዝ ማያት ዝምልከቱ ዓበይትን ህጹፅ ጸገማት ዓብዪ ቆላሕታ ክግበረሎም ሕልና ህዝቢ ዓለም ምንቕቓሕን እዚ ከዓ ግብራዊ መፍትሒ ንምቕራብ ጥራሕ ዘይኮነስ ምዕባለን ተፈጥሮን ፍጥረትን ምክንኻንን ተማሊኦም ክኸዱ ዘብቅዕ ባህሊ ንምንቕቓሕ ዝደግፍ ክኸውን ኣለዎ ቢሎም እቲ ዓውደ ጉባኤ ብኢድ ካህለይ ኩሉ ክምራሕ ጸሎቶም ምዃኑ ብምርግጋጽ ነቲ ዓውደ ጉባኤን ተጋባእያንን እቶም ኩሎም ኣብ ንናይ ሓባር ቤትና ዝኾነ ተፈጥሮ ክንክንን ጥዕናን ተጸሚዶም ንዝዓዩ ናይ ጥበብን ጽንዓትን ብሩኬ ከም እተማሕፀኑ ፔር ማሪኒ ኣፍሊጦም። እቲ ዓውደ ጉባኤ ብናይ ኢጣልያ ናይ ምህዳርን ክንክን ከባብን ጉዳይ ሚኒስትሪ ምስ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ናይ ሕብረት ኤውሮፓ ናይ ኤኮኖሚ ድርገት ወኪል ቤት ጽሕፈትን ዓለም ሓቆፍ ናይ ሃብቲ ማያት ሓልዮ መረብትን ዓለም ሓቆፍ ናይ ማያትን ተፈጥሮን ኣየር ሓልዮ ቃል ኪዳንን ናይ ዓበይቲ ከተማታት ቃል ኪዳንን ናይ ሕቡራት መንግስታት ናይ ትምህርትን ስነ ምርምርን ባህልን ሓልዮ ማሕበርን ማይ ኣደን ማሕበር ብምትሕብባር ዘዳለዎ ክኸውን እንከሎ ኣብቲ ጉባኤ ንመጀመርያ ግዜ ብሃብቲ ወሓይዝ ዝፍለጠ ሃገራት ብሓባር ዘራኸብ ክኸውን እንከሎ እዚ ካብ ኩሉ ክፍሊ ዓለም ዝተዋፅኡ ወኪላት ኣሳቲፉ ዝካየድ ዘሎ ዓውደ ጉባኤ ነቲ ብዝተፈላለየ ንሓደጋ ተቓሊዑ ዘሎ ከባቢ ኣየርን ተፈጥሮን ብተደጋጋሚ ዝኽሰት ብርቱዕ ህቦቡላን ምዕለቕላቕ ማይን ደርቅን ብከላ ተፈጥሮ ኣየርን ዘስዕብ ኣብ ተፈጥሮን ከባብን ዝፍፀም ዓመፅ ብምግጣም መፍትሒ ንምርካብ ዝድግፍ ሓናፂ ናይ ሓባር ዘተ ህወት ንምሃብ ዝብል ዕላማ ዘለዎ ክኸውን እንከሎ ብፍላይ ነቲ ኣብታ ጀርመናዊት ከተማ ቦን ኣብ ወርሒ ሕዳር 2017 ዓመተ ምህረት ንዝካየድ ዓለም ሓቆፍ ናይ ምዝባዕ ተፈጥሮ ኣየር ስምምዕን ኣብ ወርሒ መጋቢት 2018 ዓመተ ምህረት ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ሃብቲ ማያት ኣብ ብራዚል ናብ ዘካይዱ ዓለም ሓቆፍ ዋዕላ ናይ ሓባር ራእይ ንምቕራብ እውን ዝኣመተ ምዃኑ ዝሓበሩ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ፔር ማሪኒ ኣስዒቦም ንናይ እንነብረሉ ዓለም መጻኢ ዘይሃሲ ኣብ ልዕሊ ተፈጥሮን ከባቢ ኣየርን ሃብታት ማይን ሎሚ ዝፍጸሙ ውሳነ መንግስታትን ዓለም ሓቆፍ ማሕበረሰብን ብሓባር ስለ ክንክን ተፈጥሮን ፍጥረትን ክተግሁ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ዘተባብዕ ዓውደ ጉባኤ እውን ምዃኑ የመልክቱ።
ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ነቶም ካብ መላእ ካናዳ ማለት ካብ ወገን ውቅያኖስ ፓሲፊክ ጀሚርካ ክሳብ ወሰን ውቅያኖስ ኣትላንቲክ ካብ 6 ዓበይቲ ከተማታት ካናዳ ምስ ኣቡናቶምን ብፁእ ካርዲናል ኬቨን ፋረልን ተጋቢኦም ብዛዕባ እቲ ንመጻኢ ዓመት ኣብ ቫቲካን መንእሰያት እምነትን ምልላይ ጸዋዕታን ብዝብል ኣርእሲ ክካየድ ተመዲቡን ዘሎ ሲኖዶስ ካቶሊካውያን ጳጳሳት መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያንን ንምስንዳው ተጋቢኦም ንዘለዉ መልእኽቲ ብቪድዮኹም ዝመሓላለፉ ካብ ቅድስቲ መንበር ዝወፀ ዜና ኣመልኪቱ ቅዱስነቶም መራኸቢ ቢንቶታት ህነፁ ተሓጓስ ጐይታ ናብ ኩሉ ኣባጽሑ ብዝብል ኣርእሲ ዝኽፈትዎ መልእኽቲ ሰባት ብሓባር ክሰርሑ ከለዉ ነንሕዶም ክፋቐሩ ከለዉ ዓለምና ብምልኣት ጽባቐኡ ይገልጽ። ሓደራ ዝብለኩም ከስ በቶም ሕሊና ኣልቦ ዝኾኑ ወትሩ ነዚ ጽባቐ እዚ ክምዝምዙን ክዕንውን ዝሓስቡ ከይትሰዓሩን ክዓኑ ከይተፍቅዱን ሓደራ ብለኩምን ክብሉ ደጊሞም ተማሕጺኖምዎም። እዚ ብምትሓዝ ቅዱስነቶም ነቲ እትነብሩሉ ከባቢታት ንዕድሜኹም ብዝግባእ ሓጐስን ፍናንን ክትመልእዎን ነዚ ዓለምን ንታሪኹን በቲ ካብ ወንጌልን ምስ ኢየሱስ ብግሊ ምርኻብ ዝምንጩ ተሓጓስ ክትኩስኩስዎን ጻውዒት ኣቕርበልኩም። ናባኡ ዝሰሓበኩምን ምሳኡ ክትነብሩ ጸውዓኩምን ኢየሱስ እዩ። ስለዚ ኸስ ነንሕድሕድኩም ብምትእምማንን ንዅሉ ብምክፋልን ነቲ ኣብ መንጎኹም ዘሎ ምትእስሳር ብምሕያል ክሳብ ጽንፈ ዓለምና ጋህ ኣቢልኩም ክትከፍትዎ ኣላቦ። ፈላላይ መናድቕ ከይተሃንጹ ሓደራ እኳ ደኣ ነዚ ፍሉይ ጸጋ ናይ ምርኻብን ምውሳእን መንፈስ ናብ ኩሉ ኸተባጽሑ ናይ ርክብ ቢንቶታት ህነጹ። እቲ ንነፍሲ ወከፍኩም ኣተኲሩ ድሕሪ ምጥማት ንዓ ሰዓበኒ ዝበለኩም ኢየሱስ በቲ ነዚ ዓለም እዚ ዝገዝእ ዘሎ ስኽራንን ዓነውነውን ከይተታለልኩም ሃምኹምን ቀልብኹምን ናብቲ ጸዋዕታኹም ብምግባር ኣብ ልብኹም ወትሩ ከም ዝሕደስን ንምሉእ ታሕጓስ ከም ዝኽፈትን ግበርዎ። ዓለምን ቤተ ክርስትያንን ሎሚ ተባዓት መንእስያት የድልይዎን ኣለዉ። እወ ኣብ ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ጸገም ዘይደሃሉን ንዝመፀ ፈተና ክብድህ ድልዋት ዝኾኑን ኣብ ህልው ኩነታት ልቦምን ቀልቦምን ዓይኖምን ከፊቶም ዝፅበዩን ማንም ድሕሪት ከይተርፍን ተጐይሱ ከይሕለፍን ማንም ናይ ዘይፍትሓውነትን ዓመፅን ግዳይ ኮይኑ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰል ከይንፈጎ ዝሕልውን ተባዓት መንእሰያት የድልይዎን ኣለዉ። ሃይኸስ ንኢየሱስ ንምርካብ ምርሽ እዩ። ምስኡ ንበሩ፣ ብጸሎት ከዓ ምስኡ ዕልሉ። ናብታ ናዝራዊት ኣደ ናዝራዊ ዝኾነት እኖና እግዚእትነ ማርያም ወፍየኩም ኣለኹ፣ ብኢድኩም ሒዛ ናብቲ ንሳውን እኖኹ ባርያ እግዚኣብሔር እሽሕራይ ከም ዝበልካ ይኹነለይ ብማለት ዝጠዓመቶ መወዳእታ ዘይብሉ ሓጐስ ክትመርሓኩም ፍቐዱላ እንክብሉ መልእኽቶም ዛዚሞም።
ወትሩ ናይ ጥበብ ጽምኢ ዘለኩም ክትኾኑ ዝብል ማዕዳን ኣማእኪሎም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብናይ ተል ኣቪቭ መንበረ ጥበብ ዋና ኣመሓዳሪ ጆሴፍ ክላፍተር ንዝተሰነዩ ልዕሊ 30 ዝግመቱ ናይቲ መንበረ ጥበብ ተምሃሮ ልኡካን ዕለት 23 ንጥቅምቲ 2017 ዓ ም ኣብ ሃገረ ቫቲካን ሃዋርያዊ ህንጻብ ዝርከብ ኣርእስተ ሊቃነ ጳጳሳት ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ተቐቢሎም መርሕ ቃል ከም ዝለገሱ ልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ሮቤርታ ጂሶቲ ሓቢረን። ስነ ምርምርን ጥበብን ይብሉ ቅዱስነቶም መንበረ ጥበብ ኣብ ናይ ጥበብ ባህሊ ዝሃንፅ እዩ ማለት ሓቅን ናይ ሓባር ጥቕምን ከም ፍጹም እንኮ ድልያ ዝግበረሉ እደ ጥበብን ስነ ምርምርን ምስ ስነ ሰብኣውነታዊ ዘቃድው ክኸውን ኣለዎ። እንነብረሉ ዓለም ነቲ ኢኮኖምያውን ማሕበራውን ቅልውላውን ወለዳዊ ግርጭትን ዝረኣየሉ ምዃኑ ብምስትውዓል እዋናዊ ዓውለማ ፍልቀታውን ምዕባለን ናይ ጥበብ ባህሊ ከማዕብል ኣብ ዝሓትት ህፁፅ ኩነት ይርከብ ከም ዘሎ ነስተውዕል። ስለዚ ነዚ ኩነት እዚ ብብቕዓት ክገጥም ዝኽእል ሓልሽ ወለዶ ንዘቕርቦ ሕቶ ናይ መጻዊ ህይወቱን ዋጋ ዓደጋ ከእቱ ዘየገድድ ብቑዕ መልሲ ንምሃብ ዝድግፍ ሓደሽቲ ፍኖት ዘርህው ሓድሽ መርሕነት ምህናፅ የድሊ ቢሎም መንበረ ጥበብ ተል ኣቪቭ ነቲ ንሕብረተሰብ ዓብዪ ሕቶ ዝኾነ ነቶም ትሑታን ገዛእ ርእሶም ናይ ምክልኻል ብቕዓትን ዓቕምን ዘይብሎም ተነቀፍቲ ክፍሊ ሕብረተሰብ ምንቕቓሕን ምክልኻልን ህፁፅ ምዃኑ ዘገንዝብ ናይ ስነ ምግባራዊ ሕቶታት ኣተኩሮ ዝገብሩን ተገዳስነት ዘለዎም ሓደስቲ መራሕቲ ዝሃንፅ ይኹን። ስነ ምርምርን ካልኦት ናይ ሰብኣውነት ናይ ትምህርቲ ጨናፍር ንምሉእ ናይ ሰብኣዊ ዕብየት ብምግልጋል ዘለዎም ዓሚቕ ናይ ስነ ፍልጠት ክብሮም ይገልፁ ከም ዝበሉ ልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ጂሶቲ ኣፍሊጠን። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ይፍጸም። ኣብ ዝቕጽል መደብ ራድዮ ቫቲካን ንቋንቋ ትግረይና ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።